δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1, 2, 1, 2, 3, 4.
Είμαστε
φύση. Η εκπομπή που ασχολείται με τον άνθρωπο, γιατί είμαστε φύση.
Καλημέρα, καλημέρα και σήμερα μαζί σας με τον Άγη Γιφτόπουλο
και τη Μαρία Ρεμπούτσικα. Και να μιλήσουμε για διάφορα θέματα που σίγουρα μας αφορούν, γιατί είπαμε, είμαστε φύση.
Μια μουσική ανάσα και συνεχίζουμε.
Κόσμος φως μου, ρώτησε η αυγή. Είδα το χάρο μπρος μου, έφυγα μέσος από εκεί.
Ρίγος κι ανατριχύλα, κύλησα πιο αργά. Φεύγει αργά η μαυρίλα, δρόμοι μας φορτίζονται ξανά. Νέα πρόσωπα γυρνούν πολύχρωμα, ζεστές ανάσες, μάτια που κοιτάζουν καθαρά. Ηχούν κιθάρες, κρόταλα χτυπούν για μένα, εγώ θα πάω μ' αυτούς που έχουν καρδιά.
Όταν σωρέθηκα απ' τα βουνά ερχόμουν, την πίκρα σου τη γεύτηκα.
Πέρασα χρόνια χίλια, μας πήγε αλλού η ζωή. Άρωμα από βανίλια, παίρνω βαθιά ανάγνωση. Νέα πρόσωπα γυρνούν πολύχρωμα, ζεστές ανάσες, μάτια που κοιτάζουν καθαρά. Ηχούν κιθάρες, κρόταλα χτυπούν για μένα, εγώ θα πάω μ' αυτούς που έχουν καρδιά. Νέα πρόσωπα γυρνούν πολύχρωμα, ζεστές ανάσες, μάτια που κοιτάζουν καθαρά. Ηχούν κιθάρες, κρόταλα χτυπούν για μένα, εγώ θα πάω μ' αυτούς που έχουν καρδιά.
Άγιοι, όπως οι άνθρωποι, έτσι και τα ζωάκια, έχουν κάποιες φοβίες. Θέλεις να δούμε ποιες είναι οι φοβίες που έχουν τα σκυλάκια?
Α, τα σκυλάκια.
Βέβαια.
Μάλιστα, βέβαια.
Εσύ νομίζω γνωρίζεις από πρώτο χέρι,
μάλιστα,
μια και έχει σκυλάκι. Είναι απολύτως φυσιολογικό όλα τα σκυλάκια να νιώθουν φόβο για κάποια πράγματα. Οι φοβίες όμως αυτές και το μέγεθος του φόβου διαφέρουν από ζώο σε ζώο.
Μάλιστα.
Υπάρχουν σκυλάκια, για παράδειγμα, που με το πρώτο μπουμπονιτό του καιρού τρυπώνουν κάτω από τραπέζια και κρεβάτια, και άλλα που είναι πιο τολμηρά και παραμένουν ψύχρεμα. Εσένα, Άγιο, το δικό σου?
Μια χαρά, ψύχρεμα.
Σαν και σένα, ρε, ήταν.
Ψύχρεμα, τελείως.
Ένα σκύλος που φοβάται μπορεί να αντιδράσει με διάφορους τρόπους. Είτε θα τρέξει να κρυφτεί, είτε θα αρχίσει να γαυγίζει, είτε θα νιώσει φόβο και θα γίνει επιθετικός. Και ενώ, όπως είπαμε, υπάρχουν πολλές και διάφορες φοβίες που αναπτύσσουν οι σκύλοι, 9 είναι οι πιο βασικές.
9.
Να τις δούμε.
Τόσες πολλές.
Ναι. Πρώτη φοβία είναι ο φόβος από τις αστραπές.
Να τη βλέπει ή να την ακούει τώρα? Εδώ είναι η ερώτηση. Να την ακούει.
Να την ακούει, βέβαια, ναι. Αν είναι στο σπίτι δεν θα τη δει έτσι κι αλλιώς, αλλά τον θόρυβο θα τον ακούσει.
Ναι, ναι, ναι.
Η αστραποφοβία είναι μια συνηθισμένη φοβία των κατοικίδιων. Το πόσο θα φοβηθούν εξαρτάται από το κάθε σκυλάκι. Υπάρχουν σκυλάκια που με το πρώτο μπαμ εξαφανίζονται και κάνουν ώρες να βγουν, και άλλα που απλά νιώθουν φόβο, τον οποίο θα εκδηλώσουν με τρέμουλο και βάζοντας την ουρά στα σκέλια. Αυτό όμως συμβαίνει και με τα άλλα τα ζωάκια. Εγώ το έχω παρατηρήσει και με τα, γατάκια.
Εντάξει, φοβούνται τα κατάκια. Φεύγουν.
Κάποια φαινόμενα τη φύση τα φοβούνται, ναι. Κάποια μπορεί να αντιδράσουν επιθετικά, καταστρέφοντας πράγματα και χάνοντας γενικά τον έλεγχο. Τα σκυλιά μπορεί να καταλάβουν τις αστραπές πριν αυτές εμφανιστούν. Οπότε, αν δείτε κάποια σημάδια, πάρτε τις κατάλληλες προφυλάξεις ώστε το ζώο σας να φοβηθεί όσο το δυνατόν λιγότερο. Το έχω αντιληφθεί και με τα γατιά που έχω στο σπίτι, Άγη. Δευτερόλεπτα ή λεπτά πριν ξεκινήσει να βρέχει ή να έχει αστραπές, τα γατιά πάνε και κρύβονται μέσα στην ντουλάπα.
Μάλιστα. Εδώ τώρα Μαρία λέει ο φόβος από τα πυροτεχνήματα. Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό.
Εδώ φοβάμαι εγώ να μου πεις.
Εκεί έχουμε και την Ανάσταση.
Μόνο την
Ανάσταση.
Πολύ
περίεργη η περίοδος.
Είναι μια περίεργη κατάσταση.
Εκείνη την ώρα πρέπει να έχεις το ζώο μέσα. Μπορεί να το έχεις μπαλκόνια ή έξω.
Ναι. Τα δέσποτα σκέφτομαι πολύ.
Τα δέσποτα έχουν συνηθίσει. Για να δούμε τώρα. Για τα περισσότερα ζώα η Ανάσταση είναι το χειρότερό τους. Το ίδιο ισχύει και για τα πυροτεχνήματα από τα γήπεδα ή από διάφορες γιορτές. Αυτό λοιπόν που συμβαίνει με τα πυροτεχνήματα είναι κάτι που στην κυριολεξία τα τρελαίνει. Υπάρχουν σκυλιά που έχουν φοβηθεί τόσο πολύ με αποτέλεσμα να το σκάσουν από το σπίτι τους και να χαθούν. Τη Δευτέρα λοιπόν του Πάσχα τα social media γεμίζουν από εκκλήσεις ανθρώπων που έχασαν την προηγούμενη μέρα το σκύλο τους. Γι' αυτό, είτε είναι φοβικό το ζώο σας είτε όχι, σε τέτοιες περιπτώσεις δεν θα πρέπει να βρίσκεται έξω από το σπίτι. Ποτέ κανείς δεν μπορεί να προβλέψει την αντίδρασή του. Θα συμφωνήσω απόλυτα με αυτό που γράφει.
Πρέπει να το προφυλάξεις, πρέπει να το προστατεύεις, γιατί γνωρίζεις το πρόβλημα που θα δημιουργηθεί. Μία μέρα είναι, θα περάσει.
Ναι.
Ας το έχεις μέσα στο σπίτι.
Όταν έχεις αυλή, ας πούμε, στο σπίτι και είναι το ζώο έξω, μπορεί να πέσει από μια εκκλησία που είναι κοντά, να πέσει ένα βαρελότο μέσα στην αυλή. Δεν θα ήταν η πρώτη φορά.
Ναι.
Και ακατατρομάχιστο το ζώο, δεν είναι αστείο.
Σωστά. Ο φόβος του αποχωρισμού. Ο πιο συναισθηματικός φόβος είναι αυτός. Όπως συμβαίνει και στα μικρά παιδιά, έτσι και τα σκυλιά νιώθουν άσχημα όταν μένουν μόνα στο σπίτι. Σε κάποια μάλιστα, αυτός ο φόβος είναι έντονος. Αυτό λέγεται άγχος αποχωρισμού. Και εδώ οι αντιδράσεις διαφέρουν. Άλλα σκυλιά γαυγίζουν όλη μέρα, άλλα καταστρέφουν ό,τι μπορούν και άλλα γίνονται τόσο απρόσεκτα που μπορεί να τους συμβεί κάποιο ατύχημα μέσα στο σπίτι.
Μάλιστα.
Και εδώ ποιος είναι ο δικός σας ο ρόλος, ο οποίος είναι και πολύ σημαντικός. Προγραμματίστε καθημερινά μία ώρα που θα παίζετε με το σκύλο σας, όπου όλος ως το ενδιαφέρον θα είναι πάνω σε αυτόν. Έτσι θα είναι χαρούμενος και θα νιώθει ότι τον αγαπάτε. Επίσης πρέπει να του έχετε παιχνίδια και πράγματα για να μασουλάει, ώστε να έχει κάτι να κάνει όταν εσείς λείπετε από το σπίτι.
Τα αστέρια όλα τα μέτρησες. Τη νύχτα που είδες δρόμο στο Φλιτζάνι. Τη νύχτα που τον ταχυδρόμο έδιωξες και φόρεσες κάρο φουστάνι. Είπα να βλακώνει και ένα μισό τρελό παιδί να σκίζω ρούχα στο μπαλκόνι. Γυριστρούλα, σε φοβάμαι. Γυριστρούλα, δεν κοιμάμαι. Γυριστρούλα, σε φοβάμαι.
νύχτα που όλα τα έσκισες και που κάθε πρωί σε φέρνε ζάλι. Τη νύχτα τα λόγια σου τα μέτρησες και μου πες κράτα με, θα φύγω πάλι.
Πού ερχόμαστε, Άγιοι? Εκεί που φοβόμαστε κι εμείς.
Φοβόμαστε τον κτηνίατρο.
Βέβαια. Εγώ τον κτηνίατρο δεν το φοβάμαι προσωπικά. Φοβάμαι άλλους γιατρούς.
Λοιπόν, ο φόβος του κτηνίατρου. Σπάνια ένα ζώο δεν φοβάται τον κτηνίατρο, καθώς τον έχει συνδέσει με παράξενες μυρωδιές του κτηνιατρίου, με ενέσεις και με άλλα άρρωστα σκυλάκια με πόνο. Το πώς τώρα θα συμπεριφερθεί έχει να κάνει με τον ίδιο τον γιατρό. Πολύ σημαντικό αυτό.
Βέβαια.
Και κατά πόσο είναι ικανός να το κάνει να χαλαρώσει. Το να το μαλώσουμε εκείνη τη στιγμή ή να το φωνάξουμε, νομίζω, Μαρία μου, ότι είναι το χειρότερο
Βέβαια.
Πράγμα που θα μπορούσαμε να κάνουμε. Πρέπει να είμαστε ήρεμοι και να μην δείχνουμε κι εμείς αγχωμένοι.
Τι θα έχει αποτέλεσμα?
Ναι, για να ξεπεράσει
αυτή η
διαδικασία
δεν
του το καημένο.
Συμφωνώ απόλυτα.
Ναι. Και θα σου πω πόσα βίντεο έχουμε δει που τα σέρνουν μέσα στο κτηνιατρίο, έχουν εξαπλώσει το πάτωμα και δεν κουνιούνται. Που έχουν πάει πολλές φορές στο γιατρό και ξέρουν ότι πάνε και κάνουν τα πεθαμένα μέσα στο κτηνιατρίο.
Το θέμα είναι πώς το χειρίζεται και όχι δαιμόνα στο ζώο, αλλά και ο ίδιος ο κτηνίατρος. Για να αποκτήσει το ζωάκι εμπιστοσύνη στο κτηνίατρο, πρέπει και
ότι είναι. Εντάξει, σίγουρα το ζώο έχει μια. Παίζει μεγάλο ρόλο πώς αισθάνεται, αλλά
φυσικά.
Ο κτηνίατρος είναι το πιο βασικό.
Ναι.
Το πιο βασικό. Εγώ δεν είχα ποτέ πρόβλημα με κάποιους ανθρώπους, δηλαδή που ήταν εξαιρετικοί γιατροί, που φροντίζουν το ζώο πριν το φροντίσουν. Πριν μπουν στο ιατρικό, ασχολούνται με το ζώο και το ζώο το ξέρει.
Μάλιστα, ναι.
Και αισθάνεται καλά με αυτόν τον άνθρωπο.
Του
κάνει και μια
αυτό.
Ένεση κάποια στιγμή. Εντάξει. Πρέπει να φροντίζεις το ζώο, δεν μπορείς να το κάνεις έτσι.
Να υπάρχει μια ψυχολογική υποστήριξη.
Mm-hmm.
Δεν είναι αστείο αυτό που λέω.
Όχι καθόλου.
Οφείλουμε να του παρέχουμε ψυχολογική υποστήριξη. Ο φόβος του αυτοκινήτου. Αν και το δικό σου το ζάκι.
Μόνο που δεν οδηγούσε.
Μόνο που οδηγούσε, ναι. Πολλά σκυλιά δεν θέλουν με τίποτα να μπουν στο αυτοκίνητο. Εγώ γνωρίζω πάντως προσωπικά σκυλιά που θέλουν να μπουν στο αυτοκίνητο.
Εγώ γνωρίζω σκυλιά που δεν θέλουν να βγουν από το αυτοκίνητο.
Καλό. Αυτό μπορεί να σημαίνει κακή προηγούμενη εμπειρία. Α, όταν π.χ. πάμε στον κτηνίατρο, ίσως να το έχουν συνδέσει και με αυτό το γεγονός. Ή καθόλου εμπειρία. Για να καταπολεμήσουμε αυτό το φόβο τους, μπορούμε να τους δώσουμε κάποιες λιχουδιές ώστε να συνδέσουν το αυτοκίνητο με κάτι καλό. Επίσης, κατά τη διαδρομή οδηγούμε συνετά και όχι σαν να πηγαίνουμε σε αγώνες ράλι.
Λοιπόν, ο φόβος των αγνώστων. Αυτό είναι ένας γενικότερος φόβος και δεν αφορά μόνο στα ζώα.
Αφορά τους ανθρώπους.
Ναι. Πολλά σκυλάκια με το που βλέπουν να τα πλησιάζει κάποιος άγνωστος φρικάρουν και πανικοβάλλονται. Mm-hmm. Η αλήθεια είναι ότι η συγκεκριμένη φοβία είναι δύσκολη στην αντιμετώπιση της. Σε αυτή την περίπτωση αφήνουμε το σκύλο μας να πλησιάσει αυτός όταν θέλει κάποιον και σε καμία περίπτωση δεν τον πιέζουμε. Με τον καιρό σιγά σιγά θα μάθει να μην φοβάται. Mm-hmm. Αυτό που γράφει τώρα εδώ δεν αφορά σε όλα τα σκυλιά. Έτσι. Υπάρχουν και σκυλιά που δεν θέλουν να τα πλησιάζεις, αλλά όχι επειδή φοβούνται, επειδή δεν θέλουν να τα πλησιάζεις.
Ναι.
Ας πούμε, όταν έχεις ένα λύκο που είναι φύλακας, δεν γριλίζει επειδή φοβάται που το πλησιάζεις.
Απλά
γριλίζει
δεν του αρέσει.
Να σου πει ότι μην έρχεσαι και πολύ κοντά μου.
Ναι. Δεν μου αρέσει.
Άλλο το άλλο.
Δεν διατρέχεις κίνδυνο, αλλά δεν θέλω και πολλά
δεν
πολλά.
Δεν διατρέχεις κίνδυνο μέχρι να διατρέξεις. Άμα δεν είσαι καλός, κακό παιδί.
Σίγουρα θα έχετε δει ή θα έχετε ακούσει για σκυλιά που μόλις δουν παιδιά αρχίζουν να γαβίζουν και μπορεί να γίνουν και επιθετικά. Ένας βασικός λόγος γι' αυτό είναι το ότι ο σκύλος δεν ήρθε σε επαφή με παιδιά όταν έπρεπε. Είναι πολύ σύνηθες τα ζευγάρια να αποκτούν πρώτα σκύλο και μετά παιδί. Αν ο σκύλος είναι μεγάλος σε ηλικία, τα πράγματα, Άγι μου, αρχίζουν να δυσκολεύουν. Ένας άλλος λόγος που τα σκυλιά φοβούνται τα παιδιά είναι μια κακή εμπειρία που μπορεί να είχαν στο παρελθόν. Τα παιδιά συχνά δεν έχουν διδαχτεί πώς να συμπεριφέρονται στα ζώα και μπορεί να τα χτυπήσουν ή να τα κάνουν να πονέσουν.
Ναι, από άγνοια. Το κάνουν, άγνοια, δεν το κάνουν επίτηδες πάντα.
Φυσικά.
Έτσι, δεν
εκεί όμως μπαίνει και ο κηδεμόνας στη μέση. Εκεί πρέπει να πάρει και το ρόλο του, ο κηδεμόνας τι πρέπει να κάνει. Πρέπει
όσο,
να πάρει θέση.
Όσο το προσέχεις, τόσο καλύτερα.
Θα αφήσει ένα παιδάκι μόνο του με ένα σκυλί
ποτέ,
μεγάλο.
Το έχουμε πει αυτό. Ούτε με μικρό, ούτε με μεγάλο.
Ούτε με μεγάλο. Όσοι κηδεμόνες. Κοίτα, όταν υπάρξει μια εξοικείωση, δεν υπάρχει νομίζω πρόβλημα. Εξοικειώνονται.
Εγώ θα έλεγα ότι θα έπρεπε να το προσέχει πάντα μέχρι μια μεγάλη ηλικία.
Μέχρι μια μεγάλη ηλικία, λες.
Ναι, ναι. Ο φόβος, Μαρία μου, για διάφορα αντικείμενα. Για να δούμε ποιοι, τι αντικείμενα εννοεί. Α, θυμηθείτε, λέει, τι έκανε ο σκύλος όταν βάλατε σκούπα για πρώτη φορά μπροστά του. Μεγάλη πλάκα.
Μόνο ο σκύλος. Οι γάτες να δεις πως κάνουν.
Ναι. Πολλά σκυλιά αναπτύσσουν φοβίες για διάφορα αντικείμενα και η ηλεκτρική σκούπα είναι ένα από αυτά. Μπορεί όμως να είναι και ένα διακοσμητικό. Ένα παιδικό παιχνίδι, κάτι που κάνει θόρυβο, ακόμα και το δέντρο που στολίζουμε τα Χριστούγεννα. Αυτό είναι για τις γάτες το δέντρο, είναι τέλειο. Αυτή η φοβία δεν είναι τόσο σημαντική, καθώς τις περισσότερες φορές ο σκύλος συνηθίζει, με τη βοήθειά μας πάντα, αυτό που του προκαλεί το φόβο. Μάλιστα. Ενδιαφέρον ήταν αυτό το άρθρο.
Πολύ ενδιαφέρον.
Φοβάσαι ακόμα. ρίξω με χρώμα τη φωνή σου πριν να μου αρνηθείς.
Να σε δω να λυγίζεις ξανά.
Και ερχόμαστε στις υιοθεσίες μας. Η πρώτη αφορά 5 όμορφα γατάκια, τα οποία βρίσκονται στην Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης. Και μας γράφει ο Οδυσσέας Σταυράκης: ψάχνουμε σπιτάκι για αυτά τα πανέμορφα γατάκια. Όποιος ενδιαφέρεται να υιοθετήσει ένα από αυτά, αλλά και όλα μαζί, δεν μας πειράζει, ακόμα καλύτερα, μπορεί να στείλει μήνυμα μέσω Messenger στον Οδυσσέα Σταυράκη ή στην Καγιάννα Τζιάννα Καζαριάν, με λατινικούς χαρακτήρες. Η δεύτερη υιοθεσία μας έρχεται από τον Φιλοζωικό Σύλλογο Κιλκής και αφορά 3 κουταβάκια τα οποία τα πέταξαν στην εκκλησία Αγίου Γεωργίου στις Μουριές Κιλκής. Δυστυχώς εκεί δεν έχει βρεθεί κάποιος άνθρωπος να τα φροντίζει και η κυρία η οποία τα φρόντιζε έχει ήδη φύγει. Όποιος ενδιαφέρεται να υιοθετήσει αυτά τα πανέμορφα ασπρόμαυρα κουταβάκια μπορεί να απευθυνθεί ή να πάρει τηλέφωνο στον Φιλοζωικό Σύλλογο Κιλκής.
Να αφιερωθώ για πάντα. Να αφιερωθώ για πάντα. Γλυκιά ζωή, η μάνα γη που μας γεννά πονά. Κι εσύ μικρή, μα και σκληρή, μας απαντάς πως δεν κρατάς για πάντα. Πως δεν κρατάς για πάντα. Γιατί γλυκιά σε λέω πια. για μια στιγμή το φως αν δω, νιώθω πως ζω για πάντα. Νιώθω πως ζω για πάντα. Είμαστε
Φύση. Το καθιερωμένο μας θα σας πω τους τρόπους επικοινωνίας στο Facebook παπάκι wearenature.earth και το mail μας wearenature.earth παπάκι gmail.com. Θα χαρούμε να απαντήσουμε σε ερωτήσεις σας και μην ξεχνάτε ότι φίλοι και συνεργάτες εκπομπής μας μπορούν να μας βοηθήσουν σε ιατρικά και νομικά θέματα. Σας περιμένουμε λοιπόν στο Facebook παπάκι wearenature.earth και στο mail μας wearenature.earth παπάκι gmail.com.
Του μικρού στενού μας η τρελή με τον ουρανό συνομιλεί. Κάποτε της τρίμωξε ένα τέρας, ένας υποψηφίος πατέρας. Η τρελή, η τρελή, η τρελή της από πάνω γκαρσονιέρας. Κάθε πρωινό τη συναντώ να βολτάρει μέσα στο στενό, ξέπλεκα μαλλιά και καμπαρτίνα, φλάουτα, βιολιά και μαντολίνα. Από μια κακιά στιγμή έχει σπάσει του μυαλού τη η σουρδίνα.
Μαρία μου, θα σε πάω τώρα σε ένα πάρα πολύ ευχάριστο θέμα.
Σπανίζει, αλλά το περιμένω.
Μαρία μου, δεν υπάρχει περίπτωση. Λέει λοιπόν, σήμα κινδύνου για την ξηρασία στην Ευρώπη. πλήττονται ενεργειακή ασφάλεια, τιμές και μεταφορές τροφίμων και βιοποικιλότητα. Και φυσικά, σε όλα αυτά που έχουν ένα κίνδυνο μέσα, μια κινδυνολογία, το πρώτο πράγμα που βρίσκεις στην πρώτη πρόταση είναι η λέξη τιμές. Σε δραματική κατάσταση, λοιπόν, έχει βρεθεί τις τελευταίες εβδομάδες η Ευρώπη. Και αυτό, μάλιστα, είναι ένα άρθρο που είναι στις αρχές Σεπτέμβρη σχεδόν. Εξαιτίας λοιπόν όχι μόνο των πολύ υψηλών θερμοκρασιών, έχει βρεθεί σε δραματική κατάσταση η Ευρώπη, ακόμα και σε κράτη που δεν είχαν εμπειρία από τέτοιες καιρικές συνθήκες, όπως η Βρετανία που πέρασε
φοβερή
ζέστη. 40 βαθμοί στη Βρετανία, που δεν υπάρχουν air condition, που δεν υπάρχουν υποδομές να αντισταθεί στη ζέστη. Πρέπει να τρελαθήκανε.
Και λέω ότι είναι η χειρότερη που των τελευταίων 500 ετών.
Ναι, ναι.
Άρα έχει ξαναπεράσει πριν από 500 ετών.
Πρωτοφανής λεξιδασία, η οποία εκτιμάται πολύ σωστά ότι είναι η χειρότερη των τελευταίων 500 ετών.
Γιατί είχε ξαναπεράσει η ξηρασία η Ευρώπη.
Σίγουρα. Ο χάρτης λοιπόν που εξέδωσε το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Ξηρασίας είναι στην πραγματικότητα μια θάλασσα κόκκινου και πορτοκαλί, με το 47% της έκτασης Ευρωπαϊκής Ένωσης να βρίσκεται σε κατάσταση προειδοποίησης και το 17% σε κατάσταση συναγερμού για ξηρασία. Ήδη η νοτιοανατολική Αγγλία έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης εξαιτίας της παρατεταμένης ανομβρίας και έχουν ληφθεί μέτρα για τη μείωση της κατασπατάλησης των υδάτινων πόρων. Παραμένει άγνωστο ωστόσο μέχρι ποιο σημείο ευθύνεται η κλιματική αλλαγή για τη σημερινή κρίση. Αναμφίβολα, η μεγάλη καλοκαιρινή ζέστη διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην εξάτμιση των υδάτινων πόρων, αλλά και στην αλλίωση των μετεωρολογικών προτύπων που κατέστησαν εντονότερη την ανομβρία. Οι ειδικοί επιστήμονες, μάλιστα, προβλέπουν ότι τόσο στη Μεσόγειο όσο και στη Δυτική Ευρώπη ο κίνδυνος ξηρασίας, με όλες τις συνέπειες που αυτή έχει, θα αυξάνονται με το πέρασμα των ετών. Και οι συνέπειες δεν είναι, Μαρία μου, καθόλου αμελητές. Ας πάρουμε τον ενεργειακό τομέα, για παράδειγμα, ο οποίος επηρεάζεται. Καθώς η χαμηλή στάθμη των υδάτων σε λίμνες και ποτάμια δεν επιτρέπει την ομαλή λειτουργία των μονάδων παραγωγής υδροηλεκτρικής ενέργειας. Ταυτόχρονα επηρεάζονται οι μονάδες παραγωγής πυρηνικής ενέργειας, καθώς τα θερμόμετρα και οι μειωμένες ποσότητες νερού στους ποταμούς δεν επιτρέπουν την ορθή ψύξη των αντιδραστήρων. Η Ελβετία χρειάζεται πολύ νερό οι αντιδραστήρες για να έχουν σταθερή ψύξη, οπότε όταν το νερό είναι λιγότερο, υπάρχει και ένα κάποιο πρόβλημα, ας πούμε. Η Ελβετία αναγκάστηκε ήδη να θέσει εκτός λειτουργίας μία από τις τρεις μονάδες της. Την ίδια στιγμή, η χαμηλότερη στάθμη υδάτων στα ποτάμια προκαλεί μεγάλα προβλήματα και στη μεταφορά εμπορευμάτων διαμέσου φυσικά αυτών. Και μόνο η διακοπή της ναυσιπλοείας στο Ρήνο θα πυροδοτήσει ανυπέρβλητα εμπόδια στη μεταφορά αγαθών, προκαλώντας εκτός από υψηλότερη κοστολόγηση, μην χάσουμε, πολλών προϊόντων και σημαντικές καθυστερήσεις στη διάθεση τους.
Και εδώ υπορικοποιείται ακόμα και το,
ναι, σου λέει,
και το πρόβλημα.
Έχουμε καθυστέρηση. Έχουμε πόλεμο στην Ουκρανία.
Έχουμε πόλεμο στη Συρία. Έχουμε πόλεμο.
Έπεσε ακρίδα εκεί.
Το κέρδος και το τιμολόγιο. Μεγάλο πράγμα το τιμολόγιο.
Εντάξει, έχει μία βάση αυτό φυσικά, αλλά το έχουμε διευρύνει τόσο πολύ που πλέον καταντάει παραμύθι. Αναμφίβολα και το περιβάλλον υποφέρει από τη μεγάλη ξηρασία. Η αύξηση της θερμοκρασίας και η πτώση της στάθμης των ποτάμιων υδάτων μπορούν να προκαλέσουν μαζικό θάνατο ψαριών, όπως συνέβη και πρόσφατα στην Αυστρία. Δυσμένες συνθήκες δημιουργεί κατάσταση και για τα πτηνά που πλήττονται ταυτόχρονα από την καταστροφή των βιοτόπων τους εξαιτίας των δασικών πυρκαγιών.
Όλα έχουν αιτία, συγγνώμη για την παρένθεση. Όλα έχουν αιτία και όλα είναι από ανθρώπινο χέρι. Όλα τα προβλήματα προέρχονται από ανθρώπινο χέρι.
Ναι, είτε όχι έμεσα είτε άμεσα.
Ναι, όχι ότι δεν είχαμε πάντα φυσικές καταστροφές και δεν είχαμε πάντα φυσικά υπερβολικά φαινόμενα. Ναι. Πάντα είχαμε, αλλά τώρα μπορούμε να τα ελέγξουμε. Κοίταξε, δεν έχουμε τίποτα πλέον.
Μαρία μου, υπήρχε ένα σημείο που ο πλανήτης ανταγωνιζόταν εύκολα τις χαζομάρες που κάναμε. Τώρα έχουμε κάνει τόσες πολλές που ο πλανήτης δυσκολεύεται.
Ναι, δυσκολεύεται πολύ. Ναι.
Δηλαδή, η γη ως οικοσύστημα δυσκολεύεται να ανταπεξέλθει σε αυτά που κάνουμε. Είμαστε σε μια ισορροπία πολύ άγρια. Τώρα θα πάμε.
Είμαστε στο κόκκινο.
Ναι. Τώρα προς τα πού θα πάμε, άραγε.
Αυτό εξαρτάται από εμάς.
Ναι.
Και από αυτούς που χειρίζονται και διαχειρίζονται.
Ναι. Αυτό συζητάμε αυτή τη στιγμή. Και γενικώς όλη η περιβαλλοντική, ας πούμε, συζήτηση περιστρέφεται γύρω στο ότι πολύ ωραία. Φτάσαμε στην αιχμή. Φτάσαμε στην ακμή. Τι κάνουμε τώρα? Πάμε να το καταστρέψουμε όλο? Τι πάμε να κάνουμε ακριβώς?
Ονειρέψου, μη φοβάσαι, σ' αγαπώ να το θυμάσαι. Ονειρέψου, μη φοβάσαι, θα είμαι εκεί.
Άσε τα αστέρια του ουρανού να σου χαϊδέψουνε το νου και φύγε να πετάξεις. Νιώσε το φως του φεγγαριού μέσα σου, γύρω σου, παντού και τρέξε να το φτάσεις. Ονειρέψου, μη φοβάσαι, σ' αγαπώ να το θυμάσαι. Ονειρέψου, μη φοβάσαι, θα είμαι εκεί όπου και να σε. Ονειρέψου, μη φοβάσαι, σ' αγαπώ να το θυμάσαι. Ονειρέψου, μη φοβάσαι, θα είμαι εκεί.
Uno, dos, tres, vamos.
Το κύμα στην ακτή, ένα τραγούδι θα σου πει και εσύ θα γαλινέψεις. Στον όνειρό σου θα χαθείς, θα γίνεις φως μιας αστραπής κι αλλού θα ταξιδέψεις. Ονειρέψου, μη φοβάσαι, σ' αγαπώ να το θυμάσαι. Ονειρέψου, μη φοβάσαι, θα είμαι εκεί όπου και να σε. Ονειρέψου, μη φοβάσαι, σ' αγαπώ να το θυμάσαι. Ονειρέψου, μη φοβάσαι, θα είμαι εκεί.
Hey, Σενρίτα.
Το άγρο αυτό που διαβάζουμε, ακόμα και σήμερα που είναι τόσο η κατάσταση άσχημη, ναι, ακόμα και τώρα εδώ σκέφτονται τα κέρδη. Οι ηθήνοντες σκέφτονται τα κέρδη.
Τα κέρδη θα τα σκέφτονται πάντα, αλλά βλέπεις ότι για κάποιες συνθήκες, ας πούμε, με τον πόλεμο στην Ουκρανία, με όλα το ενεργειακό θέμα, με όλα αυτά, με όλα αυτά, με όλα αυτά, ξανάρχεται ο λιγνίτης μπροστά, ξανάρχονται πράγματα. Δηλαδή, κάνουμε βήματα πίσω. Φυσικά υπάρχει κάποιο λόγο, αλλά κάνουμε βήματα πίσω. Ο πλανήτης δεν θα μας πει, α, καλά, επειδή έγινε, ξέρω εγώ, υπήρχε μια ενεργειακή κρίση, δεν πειράζει, ξαναπάμε από την αρχή. Δεν υπάρχει αυτό. Η ζημιά συνεχίζει.
Πάντως η ζημιά έχει γίνει, Άγιε.
Καλά, η ζημιά έχει γίνει. Θέμα είναι πόσο μεγάλη. Για να δούμε λοιπόν. Με πλοία, λέει, μεταφορά πόσιμου νερού στη χώρα των Βάσκων. Άκου. Ήδη λοιπόν, λέει, οι επιστήμονες Μαρία μου προειδοποιούν για ταχύτατη μείωση των ζωικών ειδών, παρακαλώ, η οποία ενδέχεται να ανατρέψει και τη διατροφική αλυσίδα.
Δεν είναι μόδα τελικά.
Όχι,
είναι επιβίωση.
Φυσικά, φυσικά.
Δεν είναι μόδα το να λες ότι δεν τρως κρέας. Τι επιπτώσεις έχει όμως.
Έχει. Α. Με πλοία λοιπόν η μεταφορά πόσιμου νερού στη χώρα των Βάσκων. Μάλιστα. Η ξηρασία τέχνας κατεργάζεται και η Βόρεια Ισπανία που πλήττεται από τη δρυμύτερη ξηρασία των τελευταίων 163 ετών, παρακαλώ, αποφάσισε να αναζητήσει νέους τρόπους προκειμένου να έχουν πρόσβαση σε πόσιμο νερό οι κάτοικοι ορισμένων πόλεων. Έτσι, για την αντιμετώπιση της μεγάλης ιστορικής, όπως αναφέρουν οι αρμόδιοι λειψιδρίας, η αρμόδια εταιρεία ίδρευσης, που έχει την ευθύνη υδροδότηση της χώρας των Βάσκων, στράφηκε στη διαθαλάσσης μεταφορά πόσιμου νερού, 2 εκατομμύρια λίτρα ημερησίως παρακαλώ, προκειμένου να μην διψάσουν 4 πόλεις. Το πρόγραμμα θαλάσσιας μεταφοράς του νερού θα ξεκινήσει άμεσα. Και είναι η πρώτη φορά που εφοδιάζεται με αυτόν τον τρόπο ένα δίκτυο ίδρευσης. Το σκάφος θα μεταφέρει το νερό από την πόλη Μπιλμπάο
στον Μπερμπέο, ένα λιμένα σε απόσταση περίπου 30 χιλιόμετρα. Αν και η χώρα των Βάσκων είναι γνωστή για το υπιότερο κλίμα της, τις χαμηλότερες θερμοκρασίες και τα καταπράσινα τοπία συγκριτικά πάντα με τα νότια τμήματα της Ισπανίας, η έντονη και παρατεταμένη ξηρασία του φετινού καλοκαιριού εξανάγκασε τις αρχές να λάβουν αυστηρά μέτρα περικοπής της κατανάλωσης του πολύτιμου αγαθού, όπως είναι η απαγόρευση χρήσης νερού για ιδιωτικές πισίνες. Ταυτόχρονα τέθηκαν εκτός λειτουργίας όλα τα δημοτικά συντριβάνια. Μέχρι στιγμής, εντάξει. Δύο πράγματα τα οποία δεν χάθηκε ο κόσμος να μην έχουμε.
Ναι, και τόσο αναγκαία, δεν τα είχαμε και παλιά.
Όχι, ο Λουδοβίκος είχε θέμα.
Τις ιδιωτικές πισίνες.
Με τα συντριβάνια του, τώρα εμείς δεν νομίζω ότι έχουμε τέτοια θέματα.
Όχι, δεν.
Όπως ανέφερε η Ισπανική Μετεωρολογική Υπηρεσία, στην επαρχία της Βισκαϊκής από το Μάιο μέχρι τον Ιούλιο, σημειώθηκαν τα μικρότερα ύψη βροχόπτωσης από το 1859, Μαρία Πόπο. Στόχος της μεταφοράς του νερού λοιπόν με πλοίο είναι, κατά κύριο λόγο, η προστασία ποταμών και πηγών από όπου αντλείται νερό για την υδροδότηση της χώρας των Βάσκων. Σύμφωνα με τους Ισπανούς φορείς, η υπόλοιπη επαρχία δεν κινδυνεύει να πει το νερό νεράκι στο προσχέες μέλλον, καθώς το νερό που καταναλώνεται εκεί αντλείται από δεξαμενές. Να σημειωθεί τέλος ότι σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΗΕ, περίπου το 50% του παγκόσμιου πληθυσμού ζει σε περιοχές που κινδυνεύουν από λειψιδρία τουλάχιστον μία ημέρα κάθε μήνα. Και έρχεται τώρα στο μυαλό μου ένα εξώφυλλο βιβλίο καιρό, όχι πρόσφατο, που λέει «Ο πόλεμος του νερού».
Πώς το περιμένουμε, να πώς ξεκινάει.
Τι να πώς ξεκινάει, Μαρία μου.
Άγι, μήπως είναι όλα αυτά.
Δεν με καταλάβει τίποτα.
Μήπως είναι αυτό ένα ωραίο παραμύθι με περιτύλιγμα.
Μαρία, μην αρχίσουμε τις
χολιγουργιανές
συνωμοσιολογίες. Άστο, τα πράγματα είναι σοβαρά. Πρέπει να προσέχουμε και πρέπει ο καθένας μας έχει μια ατομική ευθύνη η οποία θα συμβάλλει στη συλλογική
πάλι
ευθύνη.
Πάλι ατομική ευθύνη.
Ατομική στη συλλογική, Μαρία, μπορεί να είσαι αμέτωχος.
Όχι, δεν θα είμαστε αμέτωχοι, αλλά δεν μπορούμε να απομισθούμε όλα τα βάρετα της γης εμείς οι άνθρωποι, οι πολίτες.
Όχι, όλα
μας
τα
αναλογεί, θα το κάνουμε, θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε.
Αν όμως όλοι οι πολίτες κάνανε αυτό που τους αναλογούσε, Μαρία, δεν θα είχαμε τέτοια θέματα. Αυτό εννοώ. Σαν ατομική ευθύνη.
Με διορθώνει και τα καλά δεν τα μετρά. Ποιος είναι αυτός που πάλι μου θυμώνει και από τον καθρέφτη με κοιτά. Ποιος είναι αυτός που όλο με εμποδίζει λίγο πιο πάνω να ανεβώ. Ποιος είναι αυτός που τόσο μου θυμίζει το παλιό μου αυτό.
Το ποτάμι πίσω δεν γυρνάει. Δεν γυρνάει στα βουνά. Η καρδιά μου πάντα μπρος κοιτάει και σε ψάχνει στα νυχτά. Το ποτάμι πίσω δεν γυρνάει. Δεν γυρνάει στα βουνά. Η καρδιά μου πάντα μπρος κοιτάει και σε ψάχνει στα νυχτά.
Και μετά από την Ευρώπη σιγά έχει Αμερική.
Ναι, αλίμονο.
Στερεύει ο ποταμός Κολοράντο.
Αυτό πάλι.
Αυτό πάλι. Στο έλεος της ξηρασίας βρίσκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες. Η στάθμη των υδάτων στον ποταμό Κολοράντο έχει μειωθεί επικίνδυνα, φτάνοντας σε ιστορικό χαμηλό. Θα μου πεις τώρα τη σχέση έχει, κι όμως έχει σχέση. Είναι αλληλένδετα όλα.
Φυσικά και
είναι αλληλένδετα. Οι Ομοσπονδιακές Αρχές ανακοίνωσαν νέους περιορισμούς στην άτληση υδάτων, στις οποίες μπορούν να προχωρήσουν οι πολιτείες της Νεβάδας και της Αριζόνας.
Καλώς ήρθατε.
Από το σημαντικότερο ποταμό των νοτιοδυτικών ΗΠΑ. Εκεί υπάρχει και ξηρασία από φύση της, έτσι. Ναι, οι περιοχές αυτές από φύση τους έχουν ξηρασία.
Τώρα ένα ποτάμι, τώρα κτίνος δεν είναι απλό.
Φαίνεται όμως ότι μελλοντικά θα επιβληθούν ακόμα περισσότερα μέτρα, κυρίως επειδή οι πολιτείες δεν κατάφεραν να τιμήσουν τις δεσμεύσεις τους για ριζική μείωση της κατανάλωσης νερού.
Μάλιστα.
Ο ποταμός Κολοράντο προμηθεύει με νερό περισσότερα από 40 εκατομμύρια κατοίκους στις Ηνωμένες Πολιτείες, Αμερικής και Μεξικό και ταυτόχρονα στηρίζει την γεωργική παραγωγή δισεκατομμυρίων δολαρίων σε όλη την περιοχή. Και αυτός όμως έχει πέσει θύμα της ξηρασίας των τελευταίων 20 ετών, μια κατάσταση που επιδεινώθηκε τα τελευταία χρόνια εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής. Στις δύο πελώριες δεξαμένες του ποταμού, τις λίμνες Μιντ και Πάουελ, η στάθμη των υδάτων έχει μειωθεί στα 28% της συνολικής του χωρητικότητας εξαιτίας της ελλειμματικής ροής του ποταμού και της μεγάλης αύξησης της ζήτησης. Η κρίση λειψιδρίας δεν είναι κάτι νέο. Το πρόβλημα ωστόσο έγινε εντονότερο πριν από ένα χρόνο με αποτέλεσμα τη λήψη μέτρων από την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση. Αυτό θέλω να πω, Άγγι μου, ότι και το 1500 και το 1859 υπήρχαν αυτά τα προβλήματα. Οι φυσικές μεταβολές πάντα υπάρχουν. Ναι. Αλλά το θέμα πώς τα χειρίζεσαι. Και ναι, το 2022 πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι. Και οι κυβερνήσεις πρέπει να είναι προετοιμασμένες και να προετοιμάσουν και εμάς τους πολίτες πώς θα το αντιμετωπίσουμε.
Πριν από 500 χρόνια, ας πούμε.
Ναι.
Χρησιμοποίησαν το νερό 200.000 άνθρωποι.
Ναι, αυτό ακριβώς το σπουδαίο.
Και τώρα σου λέει είναι 40 εκατομμύρια άνθρωποι που έχουν στην καθημερινότητά τους το νερό τους από το ποτάμι και ένα πλήθος καλλιεργιών που είναι απίστευτο.
Συμφωνώ, γι' αυτό προνοείς και φροντίζεις. Δεν είναι το ίδιο, γιατί πληθυσμιακά έχουμε αυξηθεί. Αλλά εφόσον βλέπεις αυτό το πράγμα, προνοητικά μπορείς να το ελέγξεις με έναν τρόπο. Γι' αυτό υπάρχουν. Υπάρχουν μέτρα. Υπάρχουν άνθρωποι.
Κοίταξε, έχουμε πει ότι τα αποθέματα γλυκού νερού στον πλανήτη δεν είναι ανεξάντλητα.
Βέβαια.
Έτσι, μην κοιτάμε τη θάλασσα. Δεν πίνουμε θάλασσα.
Αξιωματούχοι προειδοποιούν ότι τα χειρότερα δεν έχουν έρθει ακόμα. Την επόμενη χρονιά θα καταστούν αναγκαίες παρετέρω περικοπές κατά 20 έως 40 φορές μεγαλύτερες, προκειμένου να προστατευθούν οι δεξαμένες και το φράγμα του ποταμού. Μηχανικοί προειδοποιούν ότι εάν η στάθμη του νερού στο φράγμα Glen Canyon στη λίμνη Powell εξακολουθήσει να μειώνεται, τελικά θα καταστεί ανέφικτη η παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας. Θα θέλω να σου κάνω μια ερώτηση. Υπάρχει εναλλακτική?
Πάντα υπάρχει εναλλακτική.
Ενδεικτικό της κατάστασης που έχει διαμορφωθεί και που προκάλεσε την επιβολή νέων μέτρων είναι το γεγονός ότι στη λίμνη Μιντ, την πελώρια δεξαμενή πίσω από το φράγμα Χούβερ στα σύνορα Αριζόνας και Νεβάδας, η στάθμη των υδάτων είναι κατά 53,5 μέτρα χαμηλότερη συγκριτικά με το 2000.
Ναι. Δεν είπε 53 πόντους, είπε 53 μέτρα, έτσι.
Ναι, 53.
Είναι 53 μέτρα.
Ναι.
Όχι, για καμιά φορά δεν έχουμε την αίσθηση του μεγέθους. Είναι 53 μέτρα χαμηλότερη. Αυτά.
Επί του παρόντος, πάντως, οι περικοπές της κατανάλωσης ύδατος έχουν επηρεάσει κατά κύριο λόγο τους αγρότες στην κεντρική Αριζόνα, καθώς αναγκάστηκαν να θέσουν σε αγρανάπαυση κάποιες εκτάσεις ή να αλλάξουν καλλιέργειες, επιλέγοντας είδη που δεν χρειάζονται πολύ πότισμα. Επιπλέον, ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί στους αρμοδίους το ενδεχόμενο αδυναμίας παραγωγής υδροηλεκτρικής ενέργειας εφόσον μειωθεί παραιτέρω η στάθμη των υδάτων στο Κολοράντο. Η απώλεια σταθερής διάθεσης ηλεκτρικής ενέργειας από το φράγμα του Γκλεν Κάνιον θα αποσταθεροποιήσει το ηλεκτρικό δίκτυο στο δυτικό τμήμα των ΗΠΑ, το οποίο βέβαια επηρεάζει και την Ευρώπη. Θέλω να πω, το ένα μέρος επηρεάζει το άλλο. Δεν είναι απομονωμένα και μεμονωμένα περιστατικά.
Τώρα πια όχι. Αλλά το θέμα είναι το εξής. Ότι αν ξαφνικά φτάσει σε ένα σημείο η Αμερική να έχει και ενεργειακό πρόβλημα από το πρόβλημα του νερού, θα πρέπει και μετά να βρει τρόπους να παράξει την επιπλέον ενέργεια που χρειάζεται.
Ναι.
Αυτό θα τη κοστίσει σε πετρέλαιο, σε λίγη, δεν ξέρω τι, πώς το κάνουν. Φυσικά θα κοστίσει και στην Ευρώπη μετά, γιατί κάποια πράγματα θα ακριβήνουν. Κάποια πράγματα θα δείξεις.
Γι' αυτό λέω την αλληλένδετο. Δεν θα πει κάποιος, άμορε, αυτό που συμβαίνει στο Κολοράντο, ας πούμε, ή σε ένα άλλο μέρος του κόσμου, δεν μας αφορά, δεν μας ενδιαφέρει, δεν είναι κοντά μας. Είναι κοντά μας, είναι δίπλα.
Η αλήθεια είναι ότι η παγκόσμια οικονομία, ας πούμε, μοιάζει με το νερό. Είναι ασυμπίεστο. Σπρώχνει από εδώ, σπρώχνει και από εκεί. Δεν υπάρχει περίπτωση.
Σωστά.
Δεν είναι αέρας να πατήσεις εδώ και
πολύ
να το αποσβεί. Ό,τι πατάς, κάποιος άλλος την πληρώνει.
Ένα, δύο, ένα. Dos, tres, cuatro.
Στο σημείο αυτό, πριν σας αποχαιρετήσουμε, να ευχαριστήσουμε τους άμεσους συνεργάτες μας.
Τη Δήμητρα Γευτοπούλου, Media και Public Relations Manager της εκπομπής και το Χάρη Δεμιρτζιάν για τις φωτογραφίες, τα βίντεο και όλη την υποστήριξη.
Να αποχαιρετήσουμε τους φίλους και ακροατές μας και να ευχαριστήσουμε τον ηχολήπτη μας τον Νίκο Σαβοργινάκη. Και μην ξεχνάμε, ο σεβασμός ξεκινάει από το σπίτι και μπορούμε να τον διδάξουμε στα παιδιά μας. Να είστε καλά, φίλοι μου.